እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ25/31 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ 5/7/2017 ወይ 15/2015 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድኒ ድሕሪ ዜና። ኣብ ፈረንሳይ ዝተፈፀመ ናይ ሽብር መጥቃዕ ተስዒቡ ኣብ ኣውሮፓ ዝካየድ ዘሎ ክትዕ ዝምልከት ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብን ስሩዕ መደብ ጥዕናን እውን ተቐሪቡ ኣሎ። ኩሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዘተኮሩ እዮም። ርእቶታትኩም ውን ሒዝና ኣለና። ምሳና ፅንሑ። ዜና ሒዙ ዘሎ በትሪ እዩ። ናብኡ ካልፈኩም
ከመምሲኹም ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ መእከብ ኣዳራሻት ኣብያተ ምክሪ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ካፒቶል ሂል ቦምብ ንኽባርዕን ንሰራሕተኛታት ንምቕታልን ውዲት ይመዝነሩ ዝተባሃለ ሓደ ኣሜሪካዊ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኦሃዮ ከም ዝተተሓዘ ተገሊጹ። መኒ ኣፈወርቂ ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዋ።
እዚ ክርስቶፈር ኮርኔል ዝተባህለ ኣሜሪካዊ መንእሰይ ኣብ ክፍለ ግዛት ኦሃዮ ከተማ ሲንሲናቲ ትማሊ ካብ ሓደ ኣፅዋር ዝሽየጠሉ ትካል ሸጓጉጥ ገዚኡ ኣብ ዝወፀሉ እዋን እዩ ፌደራል ሰራሕተኛታት ስለላ ሒዞም ኣሲሮሞ። ወና ነቲ ሸጓጉጥ ዝሽየጠሉ ትካል እቲ ዓዳጊ መጥቃዕቲ ንምፍፃም ውሉድ ከም ዝነብሮ ምስ ሰምዐ ከም ዝሰንበደ እዩ ዝገልጽ።
ቁሩብ ሓፋር ይመስል ግን ተዘራባይ ነይሩ። ካብ ካልኦት ዝፈልዮ ነገር የለን። ከምዚ ዝበለ ዓብዪ ነገር ክካፈብ እዩ ዝብል ምልክት እውን ኣይረኣየን።
ክርስቶፈር ኮርኔል ኣፅዋር ብምሓዝን ንመኮንን መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንምቕታል ብምፍታልን ገበን ኣብ ፌደራል ቤት ፍርዲ ክስ ተመስርትዎሎም ኣብ ቦቶ ተጠርጣሪ ኤፍቢኣይ ማለት ፌደራል ቢሮ ምርመራ ገበናት ኣንጻር ወዶም ናብ መስጊድ ምኻዱ ምክትታል ሓዊሱ ነዚ ነቲ ጉዳይ ክዕብዮ ዝፀንሐ እዩ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ይዛረቡ።
ሽዑ ክኣስርዎ ይኽእሉ እዮም ነይሮም። ውዲት ይገብር እንተ ደኣ ነይሩ ሽዑ ክኣስርዎ ነይሮም። ዘይቀተልዎ ግን ተገሪመ ኣለኹ።
ብመሰረት እቲ ሰነዳት ቤት ፍርዲ ክርስቶፈር ኮርኔል እቲ መጥቃዕትን እስላማዊ መንግስቲ ማለት ኣይሲስ ደገፉ ከርኢ ከም ዝኽእል ብዛዕባ እዚ ውዲት ኣብ ወፃኢ ምስ ሰባት ርክብ ከም ዝነበሮን የርኢ።
ድሕሪ ፈረንሳ ዝሓለፈ ሰሙን ግዳይ ፅንፈኛ ሙስሊማት ምዃና ሎሚ ርእቶ ዝሃቦ ፕረዚደንት ፍራንስዋ ኦላንድ ቀዳሞት ተጠቃዕቲ ፅንፈኛ ሙስሊማት ምእኩል ኣረኣያ ዘለዎም ሙስሊማት እዮም ኢሎም። ፓሪስ ኣብ ዝማእኸሉ ትካል ዓረባዊ ዓለም ዝመደሩ እቶም ፕረዚደንት እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ቻርሊ ኢብዶ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ንምትእምማን ዘጥፍአ ንካልኦት ዘበራብረን ዓው ኢሎም ድምፆም ንኸቃልዑን ዘገደደን እዩ ኢሎም።
ኢስላሚስም ራዲካል ስኑሪ ደ ቱት ሌ ኮንትራዲክሽን ደ ቱት ሌ ኢንፍሉንስ ደ ቱት ሌ ሚዘር ደ ቱት
ጽንፈኛ እስልምና ተገራጨውቲ ጽልዋታት ድኽነት ዘይማዕርነት ግጭታት ሒዙ ንንውሕ ዝበለ መዋእል ዘለቐ እዩ። ከምኡ ውን ባዕሉ እቱ መስሊም እዩ ቀዳማይ ግዳይ ጽንፈኝነት ጥርኑፍነትን ዘይምክኣልን
ኩሉ ሻዕ ከም ዝብሎ ይብሉ እቶም ፕረዚደንት። እስልምናን ዴሞክራስን ዝጠዓዓሙ እዮም። ፈረንሳውያን ሙስሊማት ማዕረ ካልኦት ዜጋታት መሰል ኣለዎም ኢሎም። ፈጠርቲ ራዕዲ ንናፅነት ሚድያ ንክዕፍኑ ከም ዘይፈቅድሎም ፕረዚደንት ኣሜሪካን ቀዳማዊ ሚኒስትር እንግሊዝን ገሊፆም። ኣብ ጋዜጣ ዘ ታይምስ ኦፍ ለንደን ርእቶኦም ዘስፈሩ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማን ቀዳማዊ ሚኒስትር ዴቪድ ካሜሮንን ንኣረመኔታት ቀተልትን ዝንቡዕ ኣረኣኢኦምን ንምድምሳስ ቃል ንኣቱ ኣለና ኢሎም። ክልቶም መራሕቲ ፈጠርቲ ራዕዲ ብውልቂ ይኹን ከም ኣልቃይዳ ተጎጀሎም ንዓለም ከፈራርሕዋ ኣይኽእሉን ይብሉ። ቀዳማ ሚኒስትር ዴቪድ ካሜሩን ጋሻ ፕረዚደንት ኦባማ ኮይኖም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ክቕንዩ እዮም። ጽቡሕ ዓርቢ እኳ ወግዓዊ ልዝብ ኣለዎም። ጉጅለ ተሓላቅ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዘለዓሎ ናይ ሳተላይት ስእልታት ጽንፈኛ ጉጅለ ናይጀርያ ቦኮ ሓራም ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጀርያ ዘውረዶ ዕንወት ስፍሓቱ ኣርዮሎ። ክሪስ ስተይን ካብ ኣቡጃ ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ሊኹና ኣሎ።
አምስት ኢንተርናሽናል ከመዘፍለጦ ስነታ ከተማ ገፈፍት ዓሳ ባጋን ጠቃዝ ነበረቱ ዶራን ባጋን ዘርእስ ሳተላይት በትናይ ዘሐለፈ ሰሙን መጥቃዓት ቦኮ ሃራም ዘዓነው ሓያለ ህንጻታት የርኢሉሎም ትናይ ዘሐለፈ ሰሙን መጥቃዓቲ ኣዝዩ ጭካነ ዝመልኦን ኣማእሰባት ዝተቐትሉሉን ምዃኑ ሰበ ስልጣነት ከባቢ ይገልጹ ኣስታት 150 ሰባት ከም ዝሃለቑ ሰራዊት ናይጀርያ ገሊጹሎም ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ተመራማሪ ጉዳይ ናይጀርያ ዳንኤል ኤር ነቲ መጥቃዕቲ ብከምዚ ይገልጽዎ
The satellite images that we have show that the attacks on Baga and surrounding towns were of an enormous scale.
እትመጥቃቲ አዚ ከቢድ ምንባሩ እዩ ስልታት ሳተላይት ዘርኢ ከባጋ ቀጽላ ዘላ ከተማ ዶራን ባጋ ልዕሊ 3100 ህንጻታት በቲ መጥቃቲ ከም ዝዓነው አርዩሎ እዚ ማለት እታ ከተማ ብምልእታ ነዲዳያ ማለት እዩ
ቅድምን ድሕርን እትመጥቃዕቲ ዝተላዕለ ስእልታት መኻይንን ጀላቡን ብብዝሒ ካብታ ከተማ ከም ዝወፁ ዘርእዩ እዚ ከዓ ምስቲ መሰኻኽር ዝበልዎ ኣሽሓት ሰባት ሃዲሞም ዝብል ዝሰማማዕ እዩ ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ናይጀርያ እስላማዊ መንግስቲ ምፅኑዕ እስላማዊ ሕግታት ንምምስራት ንልዕሊ 5 ዓመታት ዝዋጋእ ዘሎ ቦኮ ሃራም ዛጊድ ኣሽሓት ናይጀርያውያን ቀቲሉ እዩ ግን እዚ ናይ ሎሚ ሓደ ካብቲ ዝኸፍአ ዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ምዃኑ ዳንኤል ኣረ ካብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ይገልፁ ብዙሓት ካብቶም ካብታ ከተማ ማዛሃ ደሞ ሃለዋቶም ኣይተፈልጠን ኣብ ጫካ ዝተሓብኡ ሚሊሻታት ቦኮ ሃራም ካብታ ከተማ ንምህዳም ንዝፍትኑ ብጥይት ይቐትልዎም መንባሮም ዝገልፁ ፀብጻባት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ከም ዝበፅሖ ገሊጹ ኣሎ
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቦኮ ሃራም ኣብ ዝቐረበ ኣብ ዘመናዊ ናይጀርያ ዝፈፀሞ ተግባር ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ካብ ምባል ሓሊፍካ ካልእ ትርጉም ኩሉ ኣይኽእልን ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ጆን ኬሪ ነዚ መግለፂ ኣብ ቡልጋርያ ኮይኖም ዝሃቡ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ቦኮ ሃራም ኣብዚ ወርሒ እዚ ኣብ ልዕሊ ክልተ ከተማታት ዝፈፀሙ መጠነ ሰፊዕ ዕንወት ድሕሪ ምዝርግሑ እዩ ከምዚ ይብሉ ንሶም
It's an enormously horrendous slaughter of innocent people and Boko Haram continues to present
ሰላማዊ ሰባት ዝጨፍጨፈ ኣዝዩ ዘስካሕድሕ ግፍዒ እዩ ቦኮ ሃራም ንናይጀርያን ነዚ ዞባ ጥራሕ ዘይኮነስ ኩላትና ብዛዕባ ግብረ ሽበራ ንዘለና ኣረዳድኣ እውን ዝብድህ እዩ
ቦኮ ሃራም ሰይጣናውን ኣብዚ መዋእል እዚ እቲ ኣዝዩ ስግኣት ዝፈጠረ ጉጅለ ፈጠራ ራዕድ እዩ ኢሎም እውን ይገልፅዎ ጆን ኬሪ ንሶም ወሲኾም ብዛዕባ ናይጀርያን ቦኮ ሃራምን ምስ እንግሊዛዊ መዘንኦም ፊሊፕ ሃሞንድ ከምዝተማኸሩ ሓቢሮም ኣሜሪካ ንድሕነት ብልፅግናን ጥዕና ዘሎ ዴሞክራስያዊ ትካላትን ቡልጋርያ ኣዝያ ተገዳሲት ምዃና ጆን ኬሪ ገሊፆም ሚኒስትር ወፃኢ ጆን ኬሪ በዚ መዝነት እዚ ንፈለማ ግዜ እዮም ኣብ ሶፊያ መገሻ ፈፂሞም ምስ ቀደማ ሚኒስትር እቲ ሃገር ሓበራዊ መግለፂ ሂቦም ምስ ፕረዚደንትን ሚኒስትር ወፃኢ ቡልጋርያን እውን ተዘራሪቦም ምንጪ ሓይሊ ምክልኻል ምትሕግጋዝን ምርግጋፅ ልዕለና ሕጊ ኣብ ቡልጋርያ ገለ ካብቶም ዝተዘራርብሎምን እዮም ምስ ጆን ኬሪ ዝገየሸ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ሩስያ ብደቡብ ዶባ ኣቢላ ትልእኮ ዝነበረ ነዳዲ ድሕሪ ምቁራፃ ጉዳይ ሓይሊ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ቡልጋርያ ኣሜሪካ ንቡልጋርያ ኣብዚ ዘፈረ እዚ ንክትሕግዝ ትሰርሕ ኣላ እውን ኢሎም ርእሰ ካቶሊካውያን ፍራንሴስ ናይ 5 መዓልታት መወግዖ መገሻ ንምፍፀም ኣብታ ዝበዝሕ ሳዕቢ እምነት ካቶሊክ ኣብ እስያ ዘለዋ ፊሊፒንስ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩሎም ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ህፃናትን ፕረዚደንት ፊሊፒንስ ቤኒጎ ኣኩኖን ተቐቢሎሞም ንዕኦም ዝዕጀባ ማካይን ኣብ ጎዳናታት ማኒላ ክሓልፋ ከለዋ ድማ የማነ ፀጋም ኣሽሓት ሰባት ይከታተልዎም ነይሮም ንሶም ናብ ማኒላ ቅድሚ ምብጋሶም ብዛዕባ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ፈጠርታ ራዕዲ ኣብ ፓሪስ ኣብዝሃቦ ርእቶ ናፅነት ሓሳብ ካብ ምግላፅ መሰረታዊ መሰል ሰብ እዩ እንተኾነ ንእምነት ካልኦት ሰባት ብምንኣስ ምትንኻፍ ግቡእ ኣይኮነን ኢሎም ኣሜሪካን ኣካታዒ ቤት ማእሰርቲ ጓንታናሞ በይኒ ምዕፃው ብመሰረ ዘለዋ ውጥን ንሓሙሽተ እሱራት ናብ ካልእ ሃገራት ሰራቢታ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ እቲ መስርሕ ትማል ረቡዕ ከም ዝተፈፀመ ኣፍሊጡ ሓሙሽትዮም ቅድሚ 5 ዓመት ብፍሉይ ሓይሊ ኣሜሪካ ናፃ ተባሂሎም ዝነበሩ ግን ንዓመታት ዝተኣሰሩ የመናውያን እዮም 4 ናብ ኦማን እቲ ሓደ ድማ ናብ ኢስቶኒያ እዮም ተላኢኾም ኣብ መወዳእታ ምልሕላሕ ርክብ ንግድን መገሻን ናብ ኩዩባ ካብ ፅባሕ ዓርቢ ጀሚሩ ግብራዊ ከም ዝኸውን ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ እዚ ተበግሶ እዚ ኣካል እቲ ምምሕዳር ኦባማ ዝሓለፈ ወርሒ ምስታ ኮሚኒስታዊት ሃገር ንዝፀንሐ ዝተበላሸወ ርክብ ንምምሕያዝ ዘካየዶ ፃዕሪ እዩ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ጃክ ሊው ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ኣሜሪካ ነቶም ዝኣረጉን ዘይሰርሑን ፖሊሲታት ንምትካእ ኣብ ጫፍ
በጽሐላይ ነው።
ዜና ከበትረ ሰሜ ኸምዝ ሀበርኩም ሰማዕት የቀኔልና በትረ ዝረድ ድምፅ አሜሪካ እዩ ናብ ሰብሳብ ክንሓልፍ
ኣብ ፓሪስ ፈረንሳ ዝተካየደ መጥቃዕቲ ስዒቡ ኤውሮጳውያን ፖለቲካዊ መራሕትን ህዝብን ኣብ መንጎ ናይ ምዝራብ ነፃነትን ናይ ፅልኢ ዘረባን ዘሎ ኣፈላላይ ክካትዑ ጀሚሮም ኣለዉ። እስልምና ኣብ ፈረንሳይ ካልኣይ ዝዓበየ ሃይማኖት እዩ። ኣብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ እውን ቁፅሪ ኣመንቲ እስልምና እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ። እዚ ነዊሕ እዋን ዘቁፀረ ክብርታት ምዕራባውያን ፀገም ከስዕብ ዝብል ስጋዓት እውን ሕዲሩ ኣሎ። ዝላቲ ሆክ ተወሳኺ ሊኢኻትልናላ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
እስራኤል ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝርከብ ናይ ኣይሁዳውያን ሱፐርማርኬት ዝተቐተሉ 4 ኣይሁዳውያን ብቕድሚ ትማልሰሉ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣካይዳ ኣላ። ፈረንሳይ እውን ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ናይ ነቢዪ መሓመድ ካርቱን ዝሓተመት ናይ ሕጫጨ መጽሔት ዝተቐትለ ሙስሊም ፖሊስ ተሰናቢታ። እዚ ከምዚ ኢሉና ኣለው ኣብ ሰሜን ምዕራብ ፓኪስታን ብኣኽራሪ መራሒ ሃይማኖት ምስልምና ዝተመርሐ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ተኻይዱ ኣሎ። ግዳያት ንምዝካር ኣይኮነን። እቲ ዝኽሪ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት እታ መጽሔት መጥቃዕቲ ንዝፈጸሙን ድሕራይ ብፖሊስ ንዝተቐትሉን ክልተ ኣሕዋት እዩ። ፓኪስታናዊ ከባብያዊ መራሒ ሃይማኖት ተሕሪቅ
ሓዘራትቶም ክራጀ ዓቂደት ብኢስተርፊ
እነ ከነመስግኖምን ክብርና ክንገልጸሎምን ኢና ኣብዚ ተረኺብና ዘለና። ናይ ኩሎም ማሕበረሰብ ሙስሊም ስራሕም ፈጺሞም ንዓና ክብሊኦም ሰሪሖም፣ ምክንያቱ ንነቢ ዘዋርዱ ናይ ኩሎም ሙስሊማት ጸላዕት እዮም። ንኽብሪ ኩሎም ሙስሊማት እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ። ስለ ዝኾነ ህይወቶም ብምስዋዕ ንመዋረድቲ ናብ ገሃነብ ንዝለኣኹ ስዋዓት መናእሰይ ነመስግኖም።
ኣብ ፓሪስ ቀዳማይ ሚኒስተር ፈረንሳይ ማኑዌል ቫልስ ኣብ ፈረንሳይ ንፈጣሪ ምጽራፍ ገበን ኣይኮነን ይብሉ።
Le blasphème n'est pas dans notre droit.
Blasphemy has no place in our law and never will.
ንፈጣሪ ብጸያፍ ምድፋር ዝብል ኣብ ሕግና ቦታ የብሉን፣ ንመጻእውን ኣይህልዎን። ኣብ መንጎ እዚ ነጻነት ዝን ጸረ ሰማዊነት፣ ዘርኣውነት፣ ሽበራ መሰረታዊ ዝኾነ ኣፈላለይ ኣሎ። እዚኦም ብከቢድ ዘቕጽዑ ገበናት እዮም።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ንህዝቢ ኣብ ውሽጢ ሃይማኖት ምክፍፋል ከይጥሕሉ ምሕፅን ተቕሪቦም ኣለዉ። ኣብ ኔዘርላንድ ከንቲባ ወደባዊት ከተማ ሮተርዳም ኣሕመድ ኣቡታላብ ሰዓብቲ ምስልምና ንናይ ሓሳብካ ምግላጽ ነጻነት ክጻወርዎ እንድሕር ዘይክኢሎም ካብቲ ሃገር ክወፁ ኣጠንቀቖም።
To the Muslims who are getting dirty looks despite their goodwill, we want to keep you in the community.
ድልየትኩም ሰናይ እናሃለወ መልክዕኹም ዝጥይቕ ዘሎ ሙስሊማት ኣካልቲ ማሕበረሰብና ኮይንኩም ክትቅጽሉ ድልየትና እዩ። ኣብዚ ሕብረተሰብ ብሓባር ክንነብር ንደሊ ኢና። ብኣጻብዕቲ ዝቝጸሩ ኣብ ጋዜጣ ካርቱን ዝሰኣሉ ምጽዋር እንተስኢኖም ግን ብግልጺ ክንዛረብ እንተኾይኑ ካብዚ ሃገር ውፁ።
ኣብ ዙርያ ዓለም ሰኣልቲ ካርቱን ኣብ ፈረንሳይ ንዝተቐትሉ ናይ ሙያ ኣጋሮም ኮኒኖም ኣለዉ። ገሊኦም ግን ውፅኢት ስርሖም ካርቱኖም ማለት እዩ ንገለ ንጹሓን ሙስሊም ከም ዝጐድእ ይዛረቡ። ሎሚ ኣብ ኣውሮፓ ጸረ ሙስሊም ኣተሓሳስባ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ። ኣብ መንጎ ሓሳብካ ብነጻ ምግላጽን ጸርፍን ዝካየድ ክትዕ ክቕጽል እዩ። ንኸምዚ ዓይነት ቅትለት ዝኾነ ይኹን ሃይማኖት ኣይድግፍን ኣብ ዝብል ግን ኣብ ዙርያ ዓለም ንዝርከቡ መብዛሕትኦም ሰባት ዘሰማምዕ እዩ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ምስ ክልተ ተቃወምቲ ፓርቲታት ኣብ ምስሕሓብ ኣትዩ ከም ዘሎ ኣብ ዜናታትና ክንሕብሮ ጸኒሕና ነርና። ንምዃኑ ኣብቲ ምስሕሓብ ዘይኣተዉ ካልኦት ከም ዓረና ትግራይ ዝበሉ ፓርቲታት ከ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ እንታይ ይብሉ ዝብል ሕቶ ሒዙ ተወልደወለ ገብርኤል ንሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ትግራይ ኣቶ ዓንዶም ገብረ ስላሴ ደው ኢሉሉ ኣሎ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ራይ መስግን ኣቶ ዓንዶም ገብረ ስላሴ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ትግራይ ካብ መቐለ። ኣብዚ ቕንያት እዚ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያን ክልተ ተቃወምቲ ፓርቲታትን ኣብ ምስሓሓብ ኣለዉ። ምርጫ ቦርድ ማለት ክሳብ ዝሓለፈ ሰኒ ናይ ውሽጢ ጸገማትኩም ንሕ ዘይፈትሑም ስጉምቲ ክወስድ እየ ኢሉ ነይሩ። ድሕሪኡ ሶኒ ምስ መጽ ከዓ እንደገና ክልተ ሰሙን ኣናዊሕወሎቱ መጠንቀቕታ ብካል ወገን እዞም ተቃወምቲ ኣብ ውሽጥና ምንም ፀገም የብልናን በቲ ናይ ውሽጢ ዘንብና ኢና ንኸይድ ዘለና ዝጣሓትናዮ ሕጊ የለን ይብሉ ኣለው። እስከ እስኻትኩም ዓረና ትግራይ ንዲሞክራሲን ላዕላውነትን ካብዞም ክልተ ውድባት ወፃእ ከምኾንኩም መጠን እቲ ዝግበር ዘሎ ምስሓሓብ ከመይ ኹም ትግምግምዎ?
ያው ኩሉ ግዜ ኣብ እዋን መረፃ ዘጋጥም ትጓንፎ እዩ። እዚ ድማ ኢህአደግ ኣብ መንጎ ዘእትዎም ኣካላት ዝፈጥሮ እዩ መብዛሕትኡ እዋን። እዚ ድማ ብምክንያት ሕገ ደንቢ ድርሳይ ዝቐርብ እቶም ፓርቲታት ከም ዝሪኦም ዘለና በተለይ ኣንድነት ብቀረባ ዝፈልጦ እቲ ምርጫ ቦርድ ቅርቦ ዘሎ እንተደኣ ብሕገ ደንቢ ክመሰረት ዘይኸድኩም ድግምቲ ክወስድ እየ ዝብል መጠኑ ዝሰሓተ ይመስለኒ። ምክንያቱ ኣንድነት ጉባኤ ፀዊዑ እቲ ጉባኤኡ ብምሉእ ድምፂ ዘፅድቆ ውሳነ ክቕበል እናተገብኦ ዝተወሰኑ ኣሽተርተ ስራ ዝኾኑ ኣባላት ብዝፈጠርዎ ግርግር ፓርቲ ከም ፓርቲ ምውጋዝ ትክክል ኣይመስለናን።
ኣቶ ዓንዶም ኢህአደግ ኣስሊኹ ዘእትዎም ሰባት ዝፈጥርዎ ፀገም ኢልካ ነርካ እንታይ ማለትካ እዩ?
ኣብ ኩሉ ግዜ መረፅ ኣብ ምስ ቀረበ ኢህአደግ ናይ ባዕሉ ሰባት ይምድብ እዩ ክትልሉ ይኹኑ ክርብሹ ግርግር ክፈጥሩ ሕብረተሰብ ኣብቶም ፓርቲታት ስምምዕ የለን ዝብል ኣረዳዳእ ክሕዝ ዝልእኾም ሰባት ኣለዉ ኩሉ ግዜ ዝፍለጡ። እዚኣቶም እቲ ሕገ ደንቢ እንተይኽበሩ ኣብ እዋን ምርጫ ብፍላይ ግርግር ዝፈጥሩን ናይ ምርጫ ኣቅጣጫ ከቕይሩ ዝኽእሉ ሓደ ሜላ ገይሩ ስለ ዝጥቀመሉ እዚ ከይድ እዚ ዝተለመደ ተግባር እዩ እና እዚኣቶም ድማ ብሕገ ደንቢ ፓርቲ መሰረት ገይሮም ዘይኸዱ ስለዝኾኑ ያው ዝተለመደ ተግባር እውን ያው ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ።
ስለምንታይ ይመስለካ ሕጂ ንዩዲጀን መኣድን ታርጌት ወይ ዕላማ ገይሩ ኢልካ ተኣምን ከምኡ ክገብር ዝኽእል ተኮይኑ ካልኦት ውድባት እውን ኣለዋ ስለምንታይ ኣብ እናተኪሩ ትብል?
ያው እዚ ኩነታት ኣብ ኣንድነት ይኹን ኣብ መኣድ ጥራሕ ዝሰርሕ ኣይመስለንን። ምክንያት እንዳፈጠርካ ድርድር ምፍጣር ኣብ ቀፃሊ ካልኦት ፓርቲታት እውን በተለይ ቶም ጠንካረታት ዝበሃሉ ፓርቲታት እዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ከጓንፎም ይኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ። ምክንያቱ ቶም ጠንካራ ፓርቲታት ህዝባዊ ድጋፍ ዘለዎም ፓርቲታት ብዘለዎም ተሰማዕነት እንተቐፂሎም ኢህአደግ ከሽንፍን ይኽእል እዮም ዝብል ግንዛበ ስለ ዘለዎ እዚ ተጓንፎ ኣብ ኣንድነትን ኣብ መኣድን ጥራሕ ዝሰርፍ ኣይመስለንን።
ሕራይ ኣቶ ዓንዶም ሕጂ ናብቲ ሕገ ደንቢ እንተኣቲና ንምኳኑ ምርጫ ቦርድ ኣብዞም ውድባት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ እዞም ንምርጫ ዝቀርቡ ተቃወምቲ ውድባት ፓርቲታት ዘለዎ ተራ እንታይ እዩ? ስልጣኑ ማዕደ ክንደይ ኣብ ናይ ውሽጣዊ ኣሰራርሓ ናይቶም ውድባት?
ካዚ እቶም ዝጣሓሽም ዝበሃሉ ሕገ ደንብታት ውሳነታት ዘይምክባር ዝብል እዩ። እዚ ኣብ ናይ ኣንድነት ክንወስድ ከለና እቲ ናይ ፓርቲ መሪሕነት ጉባኤ ይውስን እዩ ዝብል ጉባኤ ዝመርጦ መሪሕነት ቅሬታ ኣቅሪቦም እቶም ሓደ እዚኦም እውን ኣፅሊኦም ሰዲዶም ስለዚ ዝተወሰኑ ቅሬታ ስለዝሕደሩ ኣይተሰማዕና ኸኑ እሞ ክሳብ ስምምዕ ተካይዱ እንደገና ኣካይድዎ እዩ ዝብል መልሲ ተዋሂቦም ክኾኑ ዝግብኦ ዝነበረ ግን ሓይድ ሕድ ዝተፃሓፉ ዓንቀፃ ክሪኢካ ቦት ሕገ ደንቢ ታይታይ ተፃሒሶም ታይታይ ተኸቢሮም ኢልካ እቶም ክኽበሩ ዝግብኦም ነጥብታት ዓንቀፅ ብዓንቀፅ እዚኣ ክተማሓሽዋ ይግብኦኩም እዚኣ ክትሕማሓሽዋ ይግብኦኩም ኢሉ ሓደ ክልተ ኢሉዩ ክጥቀቱ ክቕርቦ ዝግባእ ነይሩ እቲ ሕገ ደንብታት ይኹን እምበር ብደፈንኡ ባዕልኹም ተረዳዲኡኩም ውፅእ ኢልዎም ክፅበየኩም እየ ኢልዎም ባዕልኹም ወድእዎ ኢልዎም ንፁር ዝኾነ መምርሒ እውን ኣይሃቦምን። ስለዚ ናብ ግጭት መንገዲ ከፍሊቱ እዩቱ ኣካይዱ ናይ ምርጫ ቦርድ እዚ ድማ ኣብ ገዛእ ፓርቲ እውን ኣፈላለያት የጋጥም እዩ ካልኦት እውን ኣፈላለያት የጋጥም እዩ። ኣብ ናይ ተቃዋሚ ፓርቲን ኣብ ናይ ገዛእ ፓርቲን ኣፈላለያ ኣለዎ። ፎር ኤግዛምፕል 93 ኣብ ዘጋጠመ ኣፈላለያ ኣብ ናይ ህወሓት ኢህአደግ ስቅሉ እዩ ብተዓዛምነት ክሳብ ነገር ተፈቲሑ ልውዳእ እዩ ተጠቢብዎ ከምቲ ሕዚ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ መንጓዓትዩ ክዘርግን ከበላሽነ ይግባእ ነይሩ ባህላ እዩ።
ሕጂ ንኣብነት እዞም ክልተ ፓርቲታት ቪኦኤ ክዛረቡ ከለዉ ትማሊ ሓደ ኣብ ፓርላማ ዘለዉ ተቃዋሚ ኣቶ ግርማ ሰይፉ እንታይ ኢሎም ነይሮም? ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይና ጣልቃ ይኣትሎ ቦርድ ምርጫ፣ እዚ ከዓ ዕላምኡ ኣብቲ ምርጫ ንጡፍ ተሳትፎ ንኸይንገብር እዩ ኢሉ ነይሩ። ከምኡ ናይ መኣድ ኣቦ መንበር ኣቶ ማሙሸት ኣማረ እውን ሓፈሻዊ ጉባኤ ጌርና መራሕትና መሪፅና ኣለና ምርጫ ቦርድ ባዕሉ መራሕቲ ክመርፀልና ደሊል ተዘይኮኑ ዝብል ዓይነት ርእቶ ሂቦም ነይሮም። ሕጂ ምርጫ ቦርድ ንሱ ዝደልዮም ሰባት ኣብኡ ክእቱ ወይ ክመርሑ ኣብቶም ተቃወምቲ ውድባት ደልዩ ከይንብል እዞም ዝወፁ ዝበሃል ዘለዉ ገለ ሰባት ናብቲ ሓፈሻዊ ጉባኤ ፀዊዕናዮም እውን ኣይመፁን ይብሉ ኣለዉ እዞም ተቃወምቲ። እንደገና ክሳብ ሕጂ መነመን ምዃኖም እውን ኣይተፈልጡን ንሽሞም ኣይንፈልጦምን። እንደገና ወኪላትና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዎ እውን ክረኽብዎም ኣይከኣሉን። ስለዚ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ? እቲ ህዝብስ ሓደ ነገር ንፁ መልእኽቲ እንታይ እዩ ይረክብ?
እቱ ክሓልፍ ተደልዩ ዘሎ መልእኽቲ ተቃወምቲ ሓደ ኮይኖም ክመርሑ ኣይክእሉን፣ ዓቕሚ የብሎምን፣ ዓርሶና ዓርሶም ክስማዕሙ ኣይክእሉን ዝብል መልእኽቲ ብኢህደግ ክሓልፈሉ ይደሊ እዩ። እዚ ድማ ብመዳይ ኣንድነት እቶም ሰባት ውሑዳት እዮም። ጉባኤ እውን ተሳትፎም ነሮም እዮም፣ ዝተሳዒሮም እዮም። እቲ ናይ መጀመርያ ዝነበረ ብድሕሪኡ እውን ሙሉእ ኣባል መፅኡ ጉባኤ ኣካይዱ እዩ። ጉባኤ ኣካይዱ መራሕቲ መሪፁ ኩሉ ነገር ኣስተካኪሉ እዩ። እንታይ ኢሉ ግን እቲኦም ክልተ ሰለስተ ሰባት እዮም ቅሬታ ተሃልይዎም እውን ሕድሕድ ነጥቦም እዩ ሒዙ ክቀርብ ግባእ ነይሩ። ሕድሕድ ነጥቦም እዚኦም እዚኦ ኣስተካኪሉ ኣቐዲሙ ነፂሩ ክህቦም ነይሩ። ሕዚ ግን ተባዕልኹም ተረጋጊእኹም ንሑም ዝብል ንግጭት በሪ ዝኸፍት እቶም ሕገ ደንቢ ዝጣሓሱ እውን ናይ ልቢልቢ ክስምዖም ዝገበር እቲ ኣቶ ግርማ ሴፍ ዝበልዎ ትክክል ይመስለኒ። ኩሉ ግዜ ምርጫ ዝቐርበ ወቅቲ ከምዚ ዓይነት ዕንቅፋት ምፍጣር ናይ ምርጫ ቦርድ ድልየት ጥራሕ ኣይመስለንን ናይ ኢህደግ እውን እዩ። ስለዚ ምርጫ ቦርድ ገለልተኛ ናይ ምዃኑ እውን ሓደ ኣመላኻሲ እዩ እና ትክክል ተዝኾኑ ነይሩ ከምቲ ናይ ኢህደግ ልህቦ ግልጋሎት ነቶም ተቃወምቲ እውን ተመሳሳሊ ግልጋሎት ክህቦ ይግባእ ነይሩ። እዚ ግን ክገብረ ይተረኣየን። ስለዚ ኢህአደግ መዳይ ምርጫ ቦርድ ገይሩ ተኣማንነትን ተቐባልነትን ተቃወምቲ ንምድኻም ኢሉ እውን ካብቱ ውድድር ወፃኢ ንምግባር እውን ዝጥቀመሉ ዘሎ ሜላ የለ ዘሎ
መቐፀልታ ናይዚ ቃለ መጠይቅ ኣብ ዝቕፅል ክቐርብ እዩ። ዓረና ትግራይ ኣብቲ ምርጫ ዝህለው ተሳትፎን ብድሆታትን ክነልዕል ኢና። ንሎሚ ንኣቶ ዓንዶም ገብረ ስላሴ ነመስግን። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ።
እዚ ቀፂሉ ዝቐርበልኩም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ።
ኢትዮጵያ ውድብ ጥዕና ዓለም ዘውፅኦ ኣብ ህዝባዊ ትካላት ሽጋራ ምስታይ ዝኽልክል ስምምዕ ከም ዝተቐበለቶ ይዝከር። ሃገራዊ ባይቶ እታ ሃገር ነቲ ስምምዕ ንምትግባር ዘውፅኦ ሕጊ ኣብ ምትግባሩ ደንጉዩሎ። ነቲ ሕጊ ንምትግባር ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ተግባራዊ ስራሕቲ የካይድ ኣሎ። ብፍላይ ከተማ መቐለ ነቲ ሕጊ ብምትግባር ፈላመይቲ ከተማ ኮይና ኣላ። ኣብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ተተካኢ ሓላፊ ብምሕዳርን ቁጥጥርን ምግብን መድሓኒትን ክንክን ጥዕና ኣይተ ባህረ ተካ ሎም መዓልቲ ንድምፂ ኣሜሪካ መብርሂ ቦም ኣለዉ። ግርማይ ገብሩ ብዛዕባ እቲ ዝወፅእ ሕጊ ሓቲትዎም ብዝህቦ መልሲ ይጅመር።
ኢትዮጵያ ኣብቲ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣባል እያ። እቲ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ዘውፅኦ ኮንቨንሽን ኣሎ ቤት ምክሪ ትወክል። እቲ ዝወፅእ ኮንቨንሽን ትፅድቕ ስልጣን ተዋሂቦ ብኡ መሰረት እውን ንምምሕዳር ቁፅፅር ምግቢ መድሓኒት ጥዕና ፌደራል በዓል መዚ ብኣዋጅ ቁፅሪ 822 ዛ 26 ብዝተዋሃቦ ስልጣን መሰረት ንሱ ተግባራዊ ንምግባር ዝተፈላለዩ ምምሕዳራዊ ስጉምቲ ይኮኑ ንናይ ቁፅፅር ስራሕቲ ከካይድ ስልጣን ተዋሂቦ እዩ። ክልላት እውን ንክልለን ብዝምጥን መንገዲ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ቁፅር ትንባኹ መሰረት ገይረን ናይ ባዕለን ዝኾነ ደንብን መምርሕን ኣውፅአን ኣብ ስራሕ ንጅምረሉ ዘለና ዩ ጉዳይ ማለት እዩ። ምጥቃም ሽጋራ ትርኢ ከለና ኣብ ኢትዮጵያ ደቂ ተባዕትዮ 6.3% ተጠቀምቲ ከም ዘለዉ እዩ ዘመላኽት። ደቂ ኣንስትዮ እውን 0.5% መናእሰይ ክሳብ 15 ዝዕድሚኦም እውን ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ካብ 9.9% ምዃኑ እዩ ዘመላኽት። ብተመሳሳሊ ደቂ ኣንስትዮ እውን 4.9% እዚ ህልው ዝኾነ ኩነታት መፅናዕቲ ከም ዘሎ እዩ ዘመላኽት ማለት እዩ።
ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ግን ብንፁር ዝተፀንዐ ነገር ኣሎ ዶ?
ኣብ ትግራይ ዝተፀንዐ መፅናዕትታት የለን። ኮይኑ ግን ትንሪኦ ተለና ግን ብፍላይ ዘን ዓበይቲ ከተማታት ብሰፊሑ ከምኡ ዓይነት ምልክታት ከም ዘሎ ግን እናተረዳእና ዝመፃና ጉዳይ እዩ ማለት እዩ።
ካብ እዋን ና እዋን ቁፅሩ እናወሰኸ ድዩ ዝመፅእ ዘሎ ወይስ እናነከየ ድዩ ዝመፅእ እንታይ ትገምጋም?
እናወሰኸ ይመፅእ ኣሎ ዝብል ገምጋም እዩ ዘለና። እሱ ስለዝኾነ እውን እዩ እቲ ናይ ኮንቨንሽን ዓለም ኣቀፍ ዝወፀ ኣብ ምትግባር ዘንጊዕና ናት ምዝንጋዕ እውን زوايس فلوز خونون خذ قلتيفنا نحنا كابتن خالد كللات من إحنا هنا قلتيفنا تسرحون جميرنا يا زنينا خذي كم تقرأي تأينا جيرنا كم بيرو بزعوا زناي تنباخو أمل كيتو مسفيدرال بعد مزي أقلت زواتات سفيه زخون مدرخة كايدنا هنا فلاي أبزوا دوق أفكتم على ماتا ناي زوا مرة راح أكلات ناي وردا مرة راح أكلات خالد مدارك أكلات سكترات استحوسلو بزعوا تنباخون مسلم عم فصول زحقة وسرحتي فمينا قنقاز أورن خيل زبل سفح زبلة مدرخة كايناينا بتمسى سالي أبزوا سمين معرض من داس الله سيون تمسى سالي توما مرة رح أكلت ما يزوا زمل كتو ما يورد زمل كتو مرة رح أكلت خلوت سوميا مسرت كيرنا ونسفح مدرخة كايناينا مالتي كاو حالفون وانا تنقين زال سرحتي نخذ نصرح زلنا بسفحه أبتقرأي زلو أنا مرة خفت حفاش بزعوة تنباخو سعوينات تايو كم تأذخل نجر أنت أي تأي تحدقو زبل سفح زبلة أكيدنا هنا بتمساسالي أو مغلة زلوا مرة خفتي حفاشون FM 104 FM 105 FM 94 شو عتم عتختها تالزخنة بتواصل بصحفن سفح زخنة نايم فلات سرحتن نايم الله سرحتها كينا هنا بتمساسالي بمثلي تدقفة تنباخو أود سفت أنكم سفت سعبي نتائي زبل مسفينا زاونا الغنة تطلو زي تائي بوانا نت تزبي تنقل زال سرحتنا سرحنا لو انتخيدنا تزبي تحدقنا فلو تأي خيد لزي بيت الصول بدم بيجرو ناي ممهر سرحة تكسر أيت وانا زد اللي يزولو لذ بزينا ونخير نازنينا فلاي أو نون نتتكالات نقول مثلا إذا حلف السفيح ما درخ كاينا أنا أزوا مغلا مغنياتهم تون نتتكالات ونحلف نتوسيد وما وزي ناي علوم سرح قوسد أزوا وتكالات كنا نكلنا لعنت أو تمر تقوون خالي أبتعنا تكالات قوون خالي أو هوتيل أو ريستورانت كافتيريا أبزي أنون شجارة متخ تسيم مستقل قلم مهاني يا عميت بوانا نت حمام كانسر ويخ حمام منشروا نولو كم زخيل بسفحو نفالتنا ناردنا ينمثلنا نبسفالا لمدرخات بدا مساسالي حمام سامبو حمام لبي حمام شكوريا حمام سلام خبدي كمون سبلتنا حمامنا مكخال عقمي كم زغنس شجارة نزت خصت راح زي كونس وانا نتقع أو قربا نزول سوون حمام زك ألعب مخان ايتوان حد قادم ازخون زولا
بچبوت كتمام غلط زول مقطعتي انت عايز بلسكن رايو
بيت مقبي يخون اف كابتيريا عبنا يسرح بوتا زواو تكالات ونزيوم عين التقوارات يكلم كلو كاب حدش حمشم كساسة استشعي قرش مقطعتي كاو حاليفون بحقي زحتت مخانوني يا طميت
من يزوط زعت بعل تكالي ويست ستها شقارة
قد بوانانت نحنا نتوم نمتخاف فقيدوم زنيو تكالاتينا غازي كاو نتيون ايقطع المالات يخونن سون بحجز حتى طالون مطلع لنا نقدس لزلو مالتي
بومبار أبي بيرو حلوات عنا كل السجراي تتكعي حلافي من محدارن قوترن مقبن مرحانيتن كنكن طعنا عيت بحر تكا نزهوني مياوي مبرهي كبرتها باللي بطعم يزمسقن
بيغني الله
كتكتات الوضع نحكم مدى بتعنا أكل مربع بتعنا أفريقاي
زي رادد مس أمريكايو أما توير يتحطهم كنا قربنا إلى نيراج زي سلز حصرنا أب كندو بز حصرنا عزيز حوص موسيقى أكسنا بتكم جورا جورا مدنية صباح كسام رحب حنحضرو سلام بيتي
I'm This program has come to you from the Voice of America, Washington.